Welcome to the Digital Ambitioso Podcast, the ultimate show for driven and ambitious Filipinas who want to replace their corporate jobs with a thriving digital career and live life on their own terms. I'm your Tita Shane, a certified public accountant turned online freelancer and now in the process of becoming my own boss as an online entrepreneur. I'm so honored that you chose to spend your time with me today. Now let's get into the show. Hi guys, welcome to episode 3 of the Digital Ambitioso Podcast. This would be a different style today kasi imbis na ako yung magtatanong, ako naman ang tatanungin. I have friends with me here today who I met at the Likha Summit last year and they will be the one asking me questions about life, love, and business. Hi Sophia and Dalia!
Hello!
Hi,
very excited.
Magpakilala naman muna kayo what you do and then para maalaman din ng audience yung background nyo.
Okay, hello guys. I'm Sophia, a UGC creator, and I also run a mini digital marketing agency servicing international brands and local clients here in the Philippines.
Ah, sige, Aaliyah, ikaw naman.
Hi, I'm Lia. I'm a video editor and digital marketing business owner, and I help content creators with their social media content.
Ayan. Okay. So, punta na tayo sa first question.
Okay. So, what are your tips to someone who wants to scale their business from a solopreneur to someone who wants to have a team?
Ay, ang ganda. Okay. Kapag kasi nasa freelancing tayo, yung pinakaunang problema natin, di ba, is I think dapat yung pinakauna mong isipin is paano tumaas yung rate mo. For example, ngayon nagcha-charge ka ng $10 per hour, ano? Kailangan mong ma-figure out paano ka mag-charge ng 30 or 20. Yun yung pinaka-nag-sustain kasi nung business ko. My business is highly profitable. Kaya ko siya nasusustain. And hindi ko magagawa yon kung hindi ko na-figure out kung paano ko i-raise yung prices ko. So, yung pinakaunang kailangan mong maging skill is client acquisition. Kahit na mag-isa ka lang. Maging magaling ka sa client acquisition. Pagsisend ng proposals, pag sasagot sa interview or magdi-discovery call. And then, kahit mag-isa ka lang, dapat marating mo sana yung nag-charge ka ng premium. Kasi kapag naging CEO ka na or business owner ka na, yun din naman talaga yung magiging role mo sa buong business. Ikaw pa rin yun until magkaroon ng bagong tipping point and then iba na yung role mo. So, yun yung number one. Ano mo yung client acquisition skills mo. And i-hone mo yung client acquisition skills mo and then taasan mo yung rate mo hanggang sa makakuha ka ng premium clients. Number two, now, yung problema kasi sa ibang freelancers, they want to be really good at a certain skill or craft. For example, Aaliyah, nasa video editing ka. Gusto mong maging expert sa video editing. So ngayon, nag-aaral ka ng After Effects. Kasi dati Premiere Pro lang yung alam mo. So ngayon gusto mo pati yung mga animation lahat alam mo. Diba? Or kapag nasa graphics, gusto mo na ngayon yung nag-i-illustrations ka na, nakakapag-drawing ka na ng cartoons whatsoever. Diba? There's nothing wrong with upskilling. But the question kasi here is, paano kapag mag-i-agency ka na? The skills that you need in being an agency owner is not the same when you are a freelancer. So, aside dun sa kapag magaling ka na sa client acquisition, nakakakuha ka na ng premium clients, the next skill that you will have to learn is how to be a coach. Ibig sabihin kasi nun, pag may na-hire ka na na next, pag may nakuha kang client for the next project, isa-subcontract mo na siya, di ba? Iha-hire mo na siya outside. Kunyari, first hire mo siya, ganun. May subcontractor ka or parang may junior video editor ka. Yung gagawin mo kasi dito ngayon, Yung coaching skills, don't be intimidated with that. That only means na alam mo yung process mo nung mag-isa ka pa lang para kaya mong ipasa sa kanya. Uy, ito paano ko ginawa. The important thing is what is the output that you expect from that person and how do you want it done? Kasi sometimes
kapag masyado kang may freedom sa process, baka mas matagal silang gumawa. So baka may alam ka naman na mas mabilis. This is how I do it. This is how you do it as well, unless may mas mabilis na paraan. So kapag may mas mabilis na paraan, then i-implement natin yun, syempre, because we want efficiency. So hindi ka na ngayon dapat focus dun sa video editing skills mo or dun sa kung ano man yung creative skill mo. Malilipat ka na dun sa pagiging leader kasi may hinahandle ka na kahit isang tao lang. I-check mo na ngayon yung work niya. Mag-shadowing kayo. Ibig sabihin ba nun ay gagawa ka? Yung ginagawa namin sa agency kasi, nagpa-parallel implementation kami kapag may bago kami. Ibig sabihin nun, gagawa pa rin ako. Hindi ko ibibigay sa'yo agad. Tuturuan kita kung paano gawin. Okay, tapos may client work. Gagawa ako, gagawa ka. Iko-compare natin ano yung pinagkaiba nung ginawa natin para malaman mo na, ay, sa ganitong work, ito yung output na ina-expect ko or ito yung output na parang, yung parang kapag si Shane pala gagawa, ganito yung output. So, magpa-parallel implementation kami hanggang sa, walang ano yun, walang specific yun, pero sana kaya na niya by 1 week. Otherwise, kasi parang napaka-costly na. Na gumagawa ka, gumagawa rin siya. Parang anong point na hinire kita? Sabay tayo, ganun, bonding natin. Ano, yeah. Gawa tayong dalawa. So, ganun, nagpa-parallel implementation kami. And then, the next step na there is, kapag, di dadami lang yan ang dadami. And then, the next skill na is, nasa entrepreneurship na more ka na on decision making. Ang magiging importante na ngayon is how you see your company growing, yung vision mo, di ba, saan papunta, magma-marketing team ka na ba or may marketing consultant ka na ba? So parang, alam mo yun, iba yung focus kapag mag-agency ka na. Ibig sabihin nun, kahit hindi ako yung best video editor, kaya kong tumayo ng video editing agency. Kasi iba yung skills ng agency owner kaysa sa skills ni video editor. Kaya kong mag-hire ng someone na mas magaling sa akin sa video editing. Pero yung parang entrepreneurial skills, ganun yung mindset mo lalo, yung parang na mag-build ka ng business, ganun, and all that stuff, decision making mo, yung pag-find mo ng clients, pag-build ng relationship with clients, yun yung hindi nakukuha. So kung gusto mong magka-agency, be good at what you're doing and parang alam mo lang yung bigger picture, pero hindi mo kailangan na maging super galing talaga sa creative stuff kasi iba yung skills pagdating sa agency ownership, ganon.
Hire smart people na lang, sabi ni Chris Bell.
Ano?
hire smart people.
Hire smart people, correct. Smarter than you, tama. Yeah.
Smarter than me.
Oo, correct. Marami naman eh, di ba sa akin nga, hindi ako video yes. editor eh. Mm-hmm.
Ako din, meron na rin ako subcontract.
Ay, so
hindi ko na kaya. Yes.
Ay, good problem, di ba? Good problem.
Ano good problem?
Pero how do you qualify, Shane?
Mm-hmm.
Yeah, how do you qualify
your team members? Kasi di ba you mentioned from February, parang 4, tapos nag-expand kayo. Sobrang bilis na na. After months, naging more than 10. Kasi sa akin, actually, on my end, parang ang problem ko would be yung yung trust. Lolokohin ba ako nito after? Parang is it, are you applying?
Anong terms na loko? Ano ibig sabihin mong lolokohin ka? In what sense?
I mean, are you applying just to, you know, parang get the systems and all that, and then after 1 month, you'll ghost me, and after you've acquired all of the but knowledge na pwede kukuha sa akin. So, yun kasi yung lagi kong reservation na parang when onboarding someone.
Ganyan yeah, din yung parating tanong sa akin. Yung parang di ka ba takot na kunin nila yung kliyente mo or mag-start sila ng sarili nilang agency?
Oo, kasi parang ang dami ko na rin kasing nakausap na ganun yung nangyari, na biglang nagpo-poach lang ng clients. Or like yung mga systems mo, kukunin lang nila and then implement nila. Tapos, ayun na, then bye-bye to you.
Alam mo ba yung, di ba si Chris Do, may nasabi siyang curse of knowledge. Di ba merong ganun? Yung parang akala mo, yung alam mo, alam nung lahat. Kaya ayaw mo siyang i-share kasi akala mo basic. Dun sa agency owning, yung parang analogy nun is parang akala mo lahat pareho mag-isip sa'yo. So, hindi lahat may entrepreneurial itch. Sa totoo lang. So you will find people that still prefer security of being in a company that pays them. Ako kasi, yung ano ko, sa mga tao ko, naka-fixed rate kami. So, parang ako naman, how do I mitigate, yung risk sa side nila? Diba? Kasi nga, diba, sa clients, they will say yes to you if they feel na lesser yung risk. So, sa employees din natin, ganun din. Paano natin sila mapapastay na they will choose us over, kunyari, freelancing. Napakaano ng freelancing eh. Napaka-lucrative eh. So, bakit siya magsastay sa agency ko? Alam mo yun? Yung sa akin is we have fixed rates, which means that it is my responsibility as the owner to give workload. Pag walang work sila, sasahod sila sa akin kahit wala kaming work. And that is my job. That means it is failure on my part as the business owner kasi wala akong nahanap na kliyente. Kasi nga, di ba, client acquisition akin, tapos nag-hire ako, tapos wala akong mabigay na work. That is failure on my part. So, kung tawag nito, kung ganun ka lang rin ng sistema kasi kaysa sa international clients na by hour sila, tapos pwede rin sila mawala anytime, ganito, ganyan. If it's the same risk and then lower pa yung rate mo, syempre mas magpo-pursue sila sa freelancing. Ganun lang rin naman yung risk na binibigay eh. So parang, yung risk na fini-face nila. So, yung naging technique ko dun is, nag-fixed ako na syempre, medyo lower siya kaysa sa international rate. Pero, yung sa akin naman is, kahit na wala tayong work, or, which I do not allow to happen, kahit na wala tayong pero may mga weeks talaga na parang slack, alam mo yun. So, kasalanan ko yun. I take that parang responsibility or accountability ko yun. Kaya, parang yun yung naging offer ko sa kanila. And then, so aside from that, nawala namang hindi naman lahat may entrepreneurial itch. Yung ano kasi is you will realize kung gaano ka ka-talented pag nag-build ka ng agency. Ano ibig kong sabihin doon? May mga nung ako kasi gumagawa lahat. Kaya ko mag-repurposing, kaya ko mag-video editing. Nung gumawa ako ng agency, na-realize ko na dalawang separate skill pala yung alam ko na kaya kong gawin as one person. So pati pa nga yung graphic design, parang, ay, alam mo yun. So, yung isang project na kaya kong gawin alone, kapag hinire out ko na pala siya, parang na-realize ko na unicorn pala ako nung nag-start na ako ng agency. Kasi, kunyari, may mga video editors ka. Tapos yung video editors pala, kunyari, magaling lang sila sa editing. Hindi sila magaling sa English, sa ano pa ba? So, hindi sila pwedeng, iba yung nagre-repurpose tuloy ng content ko, yung mga ganun is more on nasa writing sila or nasa fluent sila sa English, yung mga ganun na mga people and then they will make sure, ano, Aliyah? Oo. Marirealize mo rin kasi kapag nag-agency ka na unicorn ka pala, parang, ay, ang alam ko palang gawin, hindi pala siya kaya ng isang tao lang. Kapag and you will only realize this talaga kapag nag-hire ka. Kaya sabi ko kanina, may confidence na ako. This is all just because of experience na, ay tapos yung video editor pala, hindi rin pala sila magaling sa graphic, which is kaya kong gawin noon. Repurposing, graphic, video, magagawa ko lahat yan, buong project akin yan. Tapos matutuwa yung kliyente ko. Pero sa ngayon pala, kaya parang alam mo yun. So, and then, at the end of the day pa rin, kahit na yun talaga yung gusto nilang gawin, kunin lang yung sistema mo and then leave, then maybe they're really not the right fit for you also. And clients will always parang, ano ba yung edge mo from other people? It's always you, how you talk to clients, how you handle your own business, how you handle your team. There is always an edge because you are you. There will always be clients who will choose you because you are you. Yung parang alam mo yun. So, parang insa ngayon, kung kukunin niya yung client, tapos umuo naman yung client, edi parang magsama na lang sila. Pero hindi pa nangyayari sa akin yun, Sophia, sa totoo lang. Wala pang nangyayari na ganun. Kasi so far, baka masaya pa naman yung mga tao ko sa akin.
Yeah, meron kasi yung mga nakausap na ganun yung nangyari. So parang, hala.
Na agency owner sila?
Oo. Tapos parang pinoach yung client, tapos nag-start ng kanila. What? So parang, dati di ko rin siya iniisip. So parang, alam mo yun minsan, yung mga pagkausap-usap din sa people,
mm-mm,
yun din yung minsan nagpapa-overthink sa'yo na, ay, ganun palang pwedeng mag-
Pero kasi baka yung buong system kasi, parang isang tao lang yung, alam mo yung kunyari, video editor lang ako, tapos yun lang talaga yung ginagawa ko, tapos pasa ko lang siya sa iba. Yung, wala siyang buong sistema na nakapalibot doon. Parang as in talaga, naging middleman ka lang, na pinasa mo lang talaga sa kanya yung work. Kaya madaling ma-poach yung client pag ganun. Yung sa amin kasi hindi eh. May project manager, tapos may magre-repurpose niyan. Tapos may gagawa ng video. Tapos may iba yung mag-edit ng audio. Parang, tapos kunyari kapag kailangan ng writing, iba pa magsusulat niyan. So sa isang project, maraming tao dyan. Eh, paano mo kukunin yung client ko? Eh, may buong sistema ako around it. Diba? So a system will also protect you. Kasi siya, yung... Kahit na alam niya yung system mo, hindi naman mabilis mag-build ng system talaga. Tsaka mag-run ng team. So, hindi mabilis gawin yan. Hindi mabilis gawin yan. So, sa hiring, parang tinanong mo yung hiring, paano ka magka-qualify?
What do you look for sa team members mo?
Tatlong M.
Mayaman.
Boyfriend. Dapat magaling, mabait, at matalino. Hindi pwedeng kulang.
Kala ko matandang madaling mamatay.
Matandang mayaman, madaling mamatay. Hindi, magaling, mabait, matalino. So, magagawa mo yun through the hiring process. So, kunyari, nag-job description ko or nag-job post ka, hi guys, I'm hiring, ganun. Gawa ka na dun ng something na mag-challenge sa reading comprehension nila. Kunyari, itong ginagawa ko, eh, hinahabaan ko talaga yung job post. Tapos maglalagay ako dun ng the color red in your first sentence to indicate that you read this post thoroughly. So, kapag matalino yun, tapos maglalagay ka ng ito yung culture namin, ganito, ganyan. So, bakit ka fit sa amin? Bakit best ka for the role? May mga question ka din na ilalagay pa lang sa job post para pag-apply niya pa lang. Ito ginawa ko to recently. Pag-apply niya pa lang, kapag wala yung first word doon, ako inire-reject ko na talaga kasi ibig sabihin nun, hindi nagbabasa. So, baka kulang tayo sa talino dyan. Ganun. Remote company kami eh. So, dapat nagbabasa ka kasi lahat ng project brief nasa isang document. E kung hindi ka attentive to detail. So, what you're doing is dapat yung mga values mo na parang ano bang gusto kong ano sa tao ko. Kunyari ito, excellence or ayan, intelligence. Ganun, di ba? Intelligence. Hirap kasi makipagtrabaho talaga sa bobos. Totoo lang. Totoo talaga. Ignorance.
Totoo naman.
Ignorance mako-cure. Stupidity talaga, hindi.
Stupidity, yeah. Ang hirap ko mausap ng...
Wala akong patience doon. Wala akong patience doon. So, ano yung mga values mo, kunyari, ganun? Parang i-include mo yun sa hiring process mo. So, kunyari yun, importante sa akin, may ano, reading comprehension, ganyan. So, ilalagay, i-ano mo na yun sa buong process mo, diba? Tapos, kapag kailangan mo ng magaling sa ganitong skill, magpa-trial run ka. And then, nagpapa-paid trial kasi ako talaga kasi naloko na ako ng maraming portfolio na nag-hire ako based on portfolio tapos hindi pala, baka sa kanila rin yun, pero hindi siguro sa kanila yung creative direction. Maganda yung graphic, sila yung gumawa, pero hindi kanila yung utak. Alam mo yun? So parang, may project manager pa dyan or may creative director na hindi, ganituhin mo yan. O, tapos nilagay niya sa portfolio niya. Hindi pala siya yung bumuo nun. So, kaya ako talaga nagpapa-paid trial. Kahit na yung mga $10 lang or $5 na isang graphic or isang quick video, ganun. Basta, dapat merong trial before talaga mag-hire. And then, don't be scared. Ito rin ang isang na-learn ko. Just fire fast. Yung kapag hindi pala siya fit talaga sa team, edi just fire them fast. medyo heartless siya, pero ito yung naano ko. You have, when you keep a person in the team that is not performing well, you are punishing the good people in your team. Because they see na hindi naman siya magaling, andito pa siya. Parang nakaka-demotivate. So you are hurting the excellent people and the ones who actually perform. Plus, you are hurt, parang you are choosing that person's feeling over your dreams. Kasi alam mo naman eh, pinapabagal niya yung pag-scale ng business mo kasi nga hindi siya magaling eh. Pero baka ma-hurt siya. So ikaw ba or yung dreams ko? Eh di mabilis na magbabay pag ganun. Sorry na, parang hindi talaga good fit. So if you change your mindset talaga na napapadali yung mga akala mong mahirap.
Ang ganda. Dami kong bao, no? Dami ko na no.
Parang sobrang ready ni Ali yun dito sa...
Oo, kasi nga nagsistart na siya nung agency niya, kaya magaling din yun.
Eh, di lang.
Yung mga question niya yung nakaright.
No, di ba nga, last December lang ako nakapag-register. Like, six months.
Congratulations.
Six months pa lang.
Ano ba yung nire-register mo? Sec, nasa sec ka ba?
Ano sec? So, ano? At ang dito, proprietor.
Sa DTI sole proprietor. Ka? Oo, sole proprietor yeah. Ka.
Nasabi ko sa'yo yung atito siya. Diba, nung 6 months ago, sabi ko na, parang na-stress ako mag-register. Pati yung mga parents ko parang, ha, mag-register ka na. Like, uy, taxpayer na ako. So, parang,
nasistress ka kasi hindi mo hinire out.
I mean, hindi. Kasi yung BIR, ako yung lahat na asikasan nun. Pati yung receipts. So, ayun, parang new experience
ako. Sabagay. Ako kasi hinire out ko na yun.
Same. Hindi ko kaya yung stress.
Hindi kasi meron naman akong tita na accountant. So, parang nakatulong.
Ah, nakatulong siya, oo.
Yes.
Don't tell me magbubukip ka tsaka magtatakso mo.
Hindi ko alam. Hindi, pero baka mag-ano na lang rin ako ng accountant ba yun sa'yo?
Mag-hire ka ng accountant.
Yes.
Wala pa ako yan.
Iba pa yung accountant sa bookkeeping or sino.
Tanong mo kung kaya niyang mag-file ng taxes para sa'yo. Yung pinaka-importante is kaya niyang i-maintain yung books mo at kaya niyang mag-file ng taxes para sa'yo. Para kapag in-audit ka ng BIR, merong someone na accountable dun. Kasi ako, kahit CPA ako, ayoko talaga nung... kaya nga ako nag-video editing kasi ayoko ng accounting. So parang hinire out ko na rin talaga siya. And alam mo kasi kapag... when you do not know what you do not know, you cannot Google it. You cannot Google the answer, di ba? Kasi nga hindi mo alam kung ano i-Google mo. So parang, ako rin kasi kahit CPA ako, parang nakalimutan ko na yan lahat. So, yung mga filing kasi, kapag kunyaring may delay ka or may something, may mga penalties, etc. Pag mali computation mo, may, alam mo yun. So parang, sige, bigay ko na lang sa accountant. Kesa sa mga problema ko dun.
I-hire pa naman sana kita, Shay. Hindi ka naman na nag-practice sa rin.
Ako pa talaga yung i-hire mo.
Updated na.
Ako pa talaga i-hire mo. Nag-hire na nga ako. I-hire mo rin ako. Hindi ako for hiring sa accountant. Hindi ako open.
Hindi ka open nun.
Hindi. Pero kayo, dapat magka-accountant kayo. Once na nagpa-BIR ka na talaga, dapat may accountant ka na. Para hindi ka na nag-ano dun. Hindi ka na namang problema. Part na yun ng budget mo, o diba? Kaya mo kailangang maging highly profitable eh. Hindi pwedeng direct labor cost lang yung iisipin mo. Kasi ayun na, magkaka-accounting expenses ka na, may tax payable ka na ngayon, magbabayad ka na ng tax. Kung may mga contracts ka dyan, gusto mo, may legal advice ka pa na isasama. Alam mo yun? So parang...
Yeah.
So, get all the profits that you can. At mag-enjoy sa
Boracay.
True.
I have another question. Ikaw na ba, Sophia? Or ako
mo? Pwede naman kung may another question. Parang ang dami naman sa'yo eh.
Yes. What do you think of being a digital nomad? Like, travel? Do you have any plans to do that?
Oh, wait. Yan din yung tanong ko. I mean, i-relate ko lang din dun sa tanong
Sige, go. Sa akin ba yan? Ako, magiging digital
yes,
native.
Yes, first, yes.
Hindi kasi yung tanong ko dapat would be parang, ano yung take mo dun sa parang, di ba may sinasabi na when you start a business, you don't actually have that work-life balance na parang inaano ng society na magkakaroon ka ng time freedom agad-agad and financial freedom. So parang, how do you integrate that sa life mo talaga? Yung parang work-life balance and then you're running a business 24/7. Tapos yung kay Ali, it's digital, yung nomadism. So,
babalik yun ulit sa ano eh. Sa, kaya dapat talaga kapag business owner ka, mataas yung self-awareness mo. Para hindi ka mag-conform agad sa sinasabi nila na dapat ganito. So, yung work-life balance, kailangan mo ulit yun i-redefine. Kung paano mo lang i-redefine yung what is a good mom. Tulad sa question kanina. Kailangan mo rin i-redefine what is work-life balance for you. Tapos, kailangan mo ring makilala yung sarili mo kung anong lifestyle ba talaga yung gusto mo. Hindi yung dahil nakita mo sa internet na nagsha-shargaw sila tapos nagla-laptop sila, dun, yun na rin yung gusto mo. Parang alam mo yun. So, pero yun nga, parang kailangan mo rin kasing, I don't know, siguro pagdaanan. Alam nyo, nung naglikha tayo dyan, nagstay ako dyan ng 1 week nung last year. Tapos, nagstay ako dyan ng... Pero siguro kasi 1 week lang yun. Ayoko. Ayokong nagta-travel. Tapos, nag-work. Tapos, nagta-travel. Parang sabi, hindi ako nakapagtrabaho. Ano ba yan? Kasi, siguro rin, ito rin, kailangan mong malaman yung brain design mo. Saan ka nagta-thrive? Ako kasi, I thrive with parang alam ko kung saan ako mag-work, ito na yung office space ko. Parang may ano yung utak ko na ito work mode ako dito. Mas goal ko ngayon, alam nyo girls, mas goal ko ngayon yung makapagtrabaho ako nang nasa bahay and then makapag-travel ako pag gusto ko mag-travel tapos wala akong dalang laptop talaga. Tapos may peace of mind pa rin ako na my business will keep on running kahit na wala ako doon for 1 week. Yun talaga yung pinaka-goal ngayon. Hindi yung digital nomad life. Alam, tapos, naranasan ko na rin kasi nang mag-vacation ng parang matagal, nabuboard ako. 4 days maximum. Na wala kang ginagawa talaga. Alam yung vacation mode, hindi ko kaya yung matagal kasi yung utak ko nga, alam, marami ng ideas. Alam, sige, gawin natin to. Excited na akong bumalik sa work at day 3. So parang, kapag ginawa mo pa yung 1 week, wala na. Bored na ako masyado pag 1 week talaga yung vacation. Again, it will all boil down to self-awareness. And ito ba yung gusto ko or dahil lang ba to sa social media na nakikita ko to? So I think the digital nomad life is not for me. Mas gusto ko yung I can work for 4 days a week and then I could go for 3 days off. Na wala talagang guilt-free, pure fun with my family and I could actually be present. Lalo na pag may kids ka kasi yung parang, na, Mami, nagbakasyon tayo para magtrabaho ka dito sa Boracay. Parang ganun ba yung gusto mong mangyari? parang ayoko nang ganun, lalo na na may kids ako. So, it could work for others. Yun din, depende sa brain design mo and then sa goal mo talaga sa life mo. Pero I don't think right now na that is for me, lalo na rin sa age ng kids ko. Embrace your season. Kunyari kayo, single kayo, sige, go, itry nyo yan. Mag 2 months kayo.
Parang si Sophia, gusto niya yung gano'n, yung daladala niya yung laptop niya.
Ako kasi, I don't subscribe dun sa work-life balance. I practice work-life integration. Yun yung nag-work sa akin. Kasi, yun nga, sabi nga ni Shane, saan ako nag-thrive? Doon, sa parang work-life integrated, yung work ko integrated sa day-to-day activities ko. Na parang, for example, I can work na, kunyari, magbe-bake ako, tapos I work while baking, ganyan. Kasi parang, yung attention span ko sa pag-bake, parang, okay, nakahalo na ako, pero bored na ako. So,
matapos naman ba yung binake mo?
Oo. Matapos naman.
Multitasking to, ah.
Oo, ganyan. Nakalimang, yung kunyari sa Ilocos natin, di ba, parang, okay, sa habang lunch, sige, mag-work ako, pero ito lang yung kaya ko now, so i-close ko, and then mamaya balikan. Parang ganun kasi ako, I'm integrating my work with my life right now.
Tama naman yun. O yun, at least alam mo na doon ka nagtatrive. Ako naman ang tawag ko doon ay work-life harmony. Yung parang kanta siya na there will always be highs and lows. And alam na rin ng mga anak ko yan, there will be days talaga na minsan di tayo magkikita. Pero I promise you, there will be days na parang tayo lang rin magkakasama. So, hindi pwede yung parang 50-50. Wala talagang ganun sa life in general.
Sa life.
Na parang 50% work talaga and then 50% family talaga or yung mga passion ko or like. You really have to choose. And yun, ayun, mag-aano ka ulit, mag-redefine ka ulit ng what is a good life for you. So parang doon ako na happy sa harmony na magtatrabaho ko ngayon kahit magkaroon ako ng power days. Power days meaning 12 to 16 hour days. Basta, mababawi ko yun sa ibang araw. Yung parang ganun, yung freedom ng ganun. Mas nag-work yun sa akin yung ganung ano, lifestyle. Bakit sa'yo ba, Ali? Ano nag-work sa'yo?
Parang, hindi ko pa kasi alam, pero parang gusto ko i-discover yung lalabas ka para mag-work. Like for change of environment, kasi dito sa akin, is hindi ko naman masyadong gusto yung environment. Kaya parang gusto kong explore yung ibang environment. Parang mas gaganahan yata ako dito sa malamig na lugar. Parang mas gusto ko dito pag may kaharap ako ng dagat. Parang mga ganun, in-explore ko pa siya. Pero alam ko na hindi ito yung gusto kong environment. Kaya doon pa ako sa exploration stage.
Oo, alam mo yun. Yun din eh. You embrace your season. Parati ko rin itong sinasabi, embrace your season. Ako kasi, single mom ako na may dalawang anak. Tapos may agency ako na nirarun na ganyan. So para sa akin, ito yung nag-work sa akin. Malay mo, pag lumaki yung anak ko, bigla pala akong maging digital nomad, di ba? Yung kunyari, nasa 45 na ako. Tapos yung mga anak ko, nagda-dormitory na kasi nagka-college sila sa Manila or like whatever. Tapos bored na pala ako dito sa bahay. So it's not a parang black and white always na kapag ganito ba ako, you just embrace where you are in your life eh. So, alam mo, isa sa mga, may nagtanong sa akin recently, Shane, ano yung mga regret mo sa buhay mo? Isa sa mga regrets ko, yung hindi ako nakapag-travel nung single pa ako. Kaya gawin nyo na, habang, lalo na may pera kayo, parang go push. And then, if you discover that you don't like it, at least may masasabi ka na, yeah, I tried it, but I don't like it. Oh, ganun, di ba?
Yes,
ganun lang.
Punta tayo doon sa ano, sa travel. Siyempre kasi if you're traveling, you're going to spend a lot of money, especially, di ba? If sobrang layo, sobrang, you alam mo yung lifestyle that you want or the food that you want to eat, and you want to splurge, ganyan.
Mm-mm.
So how do you recommend on like budgeting? Kasi you would also need to think about the future and not just the now. You want to travel, yes, but you also need to future-proof your life. Kasi, diba? That's the responsible thing to do. So, how do you go about that?
Ngayon, na lumalabas-labas na kami ng pamilya ko, hindi naman ako nagpa-budget.
Ang dami daw kasi yung flow ng pera.
Ito sabihin ko sa inyo, ha. It is easier to earn 100,000 more in a month than to save for that extra 100,000 in a year. So,
yes.
Parang, yung kapag yung problem is, so paano mo ibabudget yung ganyan-ganyan? Number one, pero kasi ako, nakapaglatag na rin ako nung ito yung monthly, ano ko, ito yung mga expenses sa business, ito yung expenses ko sa personal life ko, and then ito yung mga extra. Tapos, so parang, dun ka mag-work always sa, doon ako nag-work sa extra. And then, kung gusto mo ng mas mataas na lifestyle, edi mas taasan mo na lang yung income. Taasan mo na lang yung income mo. Nabayaran ko yung, totoo to, nabayaran ko yung mga utang ko. Nakabili ako ng sasakyan for my parents. Nakabili ako ng property. Hindi dahil magaling ako mag-budget, girl. But because dahil magaling ako kumuha ng kliyente. Totoo yun. Hindi ito practical advice. Wala akong spreadsheet na matuturo sa inyo at mga ano, hindi ako financial coach. Ano rin ako, gastadorado. Parang alam mo yun. So parang, let's go. Kuha tayong more kliyente. Kuha tayong more pera.
Ay, narinig ko to. Hindi ko alam kung nalang yung si Linel. TikTok ano siya? TikTok influencer.
Sino?
Sabi, Linel Lopez.
Ah, okay. Ayan, ano sabi niya?
Hindi ko alam kung kilala niya siya. Pero sabi niya, sabi ng tatay niya sa kanya, kung hindi ka marunong mag-save, dapat marunong ka gumawa ng pera.
Totoo yan.
Yeah, yun yung ano sa kanya ng tatay niya. Eh, gastadera rin kasi siya. So, okay siyang advice for diba? Youngsters.
Alam mo yung mga yes. pinopost-post ng mga kung hindi ka na mag-Starbucks araw-araw, ito yung masisave mo in a year. Parang alam mo yon.
Tawang-tawa, everyday Starbucks.
Parang, why not? Hanap tayo ng kliyente para makapag 3 times a day ka ng Starbucks hanggang sa, ano, nanginginig na yung mga kalamnan mo dyan sa sobrang kape. Ako mas naaano ko na you maximize your income rather than you minimize your lifestyle. Mas nakaka-inspire yun, di ba? Alam mo yun? Mas nakaka-inspire para sa akin kasi na, kunyari, yes. nandito na ako sa ganitong income level. Tapos parang, paano kaya kung doblihin ko kaya ito? Parang, bored ako ngayon, try ko nga doblihin. Pag na-bored ka, di ba?
Na-bored
ka lang, try mong doblihin eh, no? Kaya ko kaya ito within the year. Alam mo yun? It's something na it's scary but it's exciting at the same time. Kesa naman sa, shucks, kailangan ko mag-Japan. Ano kayong ibabawas ko dito? 3 times a week na lang ba kami kakain?
3 times a week?
Oo, kasi magta-travel ako. So, going back to the lifestyle that you want, parang just earn the income that affords the lifestyle na lang.
Yeah, I know. Mm-mm. Wala kasi parang natanong ko yun kasi nag-reconnect ako with old friends. They were asking parang magkano rent ko, tapos parang biglang namahalan sila. So parang ako, namahalan na din ako sa rent ko bigla. Kasi diba, I'm living alone right now. Tapos parang...
Influencer.
Oo, eh diba...
Influencer, you're an influencer.
Oo, everyday naman nasa labas, ganyan. So, napaisip na din ako, hala, mahal ba yung lifestyle ko din talaga? Parang, pero na-realize ko lang din talaga na we're, yun nga sabi mo, we're not on the same season. Parang if sila andun pa, parang I'm at a different level right now.
Correct yun. Pero I see to it also na kayo rin, dapat nag-i-invest na rin kayo na tawag nito, mag-i-invest kayo into insurances nyo, i-cover nyo lahat ng bases nyo. Kunyari sa akin, sa anak ko, na may mga plans na rin sila, may savings para sa kanila. Tapos may savings ka na rin to the point na kapag may nangyari sa'yo, hindi naman yung parang wala ka pala talagang pera kasi nag-yolo ka lang buong ano. So, you cover all your bases and then may savings ka and then may investments ka na rin, may insurance ka, whatsoever, may health, ano ka na rin dyan, may life insurance ka, may health insurance ka, whatsoever, di ba? And then, dun mo idagdag yung, kung ano man yung extra, alam mo, pag alam mo namang may extra, edi, why not? Tapos, mag-goal naman ulit, doblihin yung income.
Ang bottom line, kailangan marami ka talagang pera.
Totoo. Totoo.
Ali, ikaw naman, tanong mo.
I love the energy. So, ito yung isa ka sa mga, last question na to, ha?
Last question na ba to?
Sige. Anong energy in your body mo ngayon as a mom and an agency owner? Kasi diba, ito na naman, kasi doon sa coach ko, parang sabi nila ko, ano yung energy mo, yun din yung energy mo sa lahat ng mga bagay. Like kung if you're negative lahat ng relative sa'yo, if you're positive lahat ng relative sa'yo, parang yung affirmation mo, yun din yung mga na-attract mo. So ano ang energy yung in-embody mo ngayon to achieve that? Yeah.
Ang hirap kasi siguro hindi lang ako siguro ganyan ka knowledgeable about the woo-woo stuff of the energy side of life. Pero if we talk about parang, let's say, emotions, ganun. Emotions. What I learned in my mental health journey, lalo na nung mga nasa depression and anxiety state ako nung buhay ko, is it's never bad to feel bad, or hindi siya parang hindi mo dapat nire-reject or binabaliwala yung negative emotions mo. So for example, you feel sad, you feel afraid, or you feel angry, disappointed, frustrated, disrespected. So what it means for me to feel your, di ba sabi nila, feel your feelings. What it means for me is you actually have to process those emotions. Di kaya kapag sobrang excited ka rin, or doll, alam mo yun, you allow yourself to feel that, pero you also process in a way na, bakit kaya ito yung nafe-feel ko? Or, what is triggering this emotion in me? Kasi for sure, meron. What thought did I have? Ano ba yung sinabi sa akin? That, and why did I have this reaction? Parang ganun. So, parang, it's more of, it's the world is not black and white, and it's not just divided into the positive and the negative energy. Alam mo yun? So, parang, hindi pwede na, if I feel down, or I feel na ganito yung feelings ko, I acknowledge what I feel na ngayon, and I acknowledge what my body is telling me. So, how I do that and how I process the negativity when it happens is I ask myself questions. Productive questions. Hindi yung, bakit sa akin nangyari to sa lahat ng tao, Lord? Bakit ako? Mga ganon. Hindi ganon. Okay. Hindi. Pero kasi walang answer na maglilid sa tama, di ba? Your life, sabi ni Chris daw, your life is a result of the questions that you ask. So parang, yung tinatanong ko sa sarili ko, okay, teka lang, I feel this, okay. You acknowledge the feeling, bakit ganito yung nafe-feel ko? Ano yung nag-trigger sa akin? Tama ba yung response ko? And then, ano ba yung, mag-mental note ako, ano ba yung dapat na response ko sana? Or parang, yun yung mga thoughts ko. And then, when it comes naman to the results that you want, kasi yung tanong mo is, ano yung energy mo ngayon to get the results that you have right now, eh. Actually, you know, magiging parang, anong tawag dito? Ayoko gamitin yung devil's advocate, pero parang yung parang counter, ano, dun sa it's all about energy, kasi your standards and your boundaries dictate your life more than your ambitions. That's why, ang daming tao na gusto ko maging ganito, gusto ko mag 6 figures sa freelancing, gusto ko maging mayaman, gusto ko ng ganito, and then, bakit hindi lahat napupunta doon? It's about the standards that you set yourself. Kasi, when you only limit yourself to the positive and the negative energy, ibig sabihin ba nun ay, kapag you feel really down, di ka magtatrabaho ngayon? Is that the standard that you set yourself? Di ka ba kakausap sa kliyente? Kasi negative ka ngayon, and you only want positive. So, di ka magpapapositive muna ako, ha? Tapos, hataw tayong lahat. Parang ganun ba? So, narinig ko to nung isang araw. We do not rise with our ambitions. We fall with our standards. So, the standards that you set for yourself will dictate your results. And sometimes, the standards don't care about how we feel during the day. Diba? Yung parang, and that doesn't mean na dapat nating i-neglect yun. But, yung parang may awareness ka lang that the world, that business and feelings should not mix. And parang ganito yung feeling ko today, or feel down, or parang whatever. Sometimes it doesn't mean na hindi ka hahataw. It just means na you have something to process before ka mag-work. But that doesn't mean na you will not show up for work, or you will not show up for business today. Kasi that means na every time that you're down, business is down also.
La pera.
Diba? Wala tayong pang-Japan yan. Wala tayong pang-gala yan, kung ganun. Wala tayong pang-Starbucks. So parang yung energy management is more on the standards that you set for yourself and for the people around you. Dun babalik sa, you cannot beat your environment. So you manage your environment, who are the people that you allow in your life. Kapag nagyayaba si letter A ng kape, oo, ka ba kaagad? Or parang, parang hindi naman ganun ka, ano si letter A. Para magchichismis lang kami ni letter A. Parang, sa ano ka na lang, mga mag-schedule ka dun sa Google Calendar ko. Diba, 3 months pa yung opening mo for coffee date. So, ganun. Mag-set ka ng standards on yourself and the people around you para ma-maintain mo yung ganung energy. Tama ba yung sagot ko?
Okay siya. Environment pa rin talaga, no? Hindi ko alam kung ikaw ba nag-share na yung strawberry na magkadikit tapos na yung isa bulong tapos naamaga na rin
yung
isa. Kasi makatulog.
Oo. Yung parang rotten apple din, no? Sa isang basket.
Yeah.
You cannot beat your environment talaga. So you blend or you change. Parang ganun. You blend with them or you get out of it. Kung ayaw mo ng ganong results tulad sa kanila. So, ganun lang.
Yes.
Tapos, sige, alis na ako dito sa bahay. yung mga nakikinig, sige, alis na ako sa bahay, Shane. Kasi sabi mo, I wanna change my environment. Wala ka, di ko sinabi yan.
Alis na kayo sa podcast.
O, sige. Ano pa mga, may mga last few questions pa tayo? O, ikaw Sophia, may last question ka ba?
Parang okay na. Saan makakahanap ng love life?
Saan makakahanap ng love life? Magandang tanong din yun. Pero nakahanap eh. Oy, eto, sa ano to? Sa, bakit di ka crush ng crush mo? Sobrang lumang ano ni... may librong ganon, tsaka may movie. Bakit di ka crush ng crush mo? Isang naalala ko dun, kasi wala ka sa radar niya. So, yun, proximity.
Yes.
Diba? Proximity.
True. Proximity. Gusto mo ng mayaman, dumikit ka doon sa mayayamang tao.
Nasaan yung mayayamang tao? Nagkakape sila sa hotel. Try mong magkape-kape sa hotel. Kung magsa-Starbucks ka lang rin naman, Sophia, total araw-araw kang nagsa-Starbucks, tapos gusto mo yung parang nagla-lifestyle ka, eto na.
Go, girl.
Narinig ko to kay Hair Coaching. Si Hair Coaching. Narinig ko to sa kanya kasi parang maraming tatanong sa kanya, so where can I find that high value man? Yung mga ganun-ganun, di ba? So parang ito yung sagot niya doon. So parang number one, nasan ba sila? So usually siguro nasa business, ano sila, business travel. And kapag nagta-travel sila, nagsistay sila sa mga high-end hotel dyan sa inyo. So parang go to your high-end hotels. And alam nyo ba, yung kape sa hotel, parang Starbucks lang rin yung presyo. Yung food talaga mahal.
Yes.
Pero yung kape, parang Starbucks lang rin naman. So parang... kung gusto mo ng love life, tsaka kape, girl, sa hotel ka magkape.
Oo, oh, maganda pa ambiance.
O, Ali, tara na mag-travel ulit.
Hindi nga ako nakabili ng concert ng Tiki-Titero.
Same. Pupunta akong Australia for that.
Wow, social, diba? Di talaga Singapore, Australia talaga.
Australia?
Ha? Hindi, tinatanong... Wala, tinatanong ko yung business mentor ko. Kasi yung isang business mentor taga Australia. Pabili naman!
Ay, oo, di ba yung kumento?
Girl, sold out na!
Sa Australia?
Yeah, sinet ko kanina.
Magkano naman yung gagastusin sa Taylor Swift concert na yan?
Mga nasa...
Depende sa seat.
Oo, depende sa gusto mo. Kung
VIP mag... Oo, sige. Pinakamataas na. Ambisyosa eh.
Mga
80,000. So, di pa yung kasama yung siyempre magta-travel ka, papapunta ng city, yes, matutulog ka pa doon. Tapos, siyempre, bibili ka bagong outfit, di ba? Kasi, alam nga naman, yung Taylor Swift ka, tapos, naka-ano ka doon, di ba?
Hindi pa kasama yan.
So, parang dapat ka mag-prepare ng mga 150 to 200,000, ganun?
Yes.
Kung diba?
VIP ang habol mo.
Pero kung hindi lang rin VIP,
wag ka na
pumunta. Sabagay, di naman ako nagko-concert, di ko naman alam kung ano yung feeling nung mga nasa general admission or whatever. Iba rin yung vibe.
Eh, pero dapat goal is VIP. Yun yung ano eh. VIP ka eh, so dapat VIP.
Oo, i-push yung VIP. Ako naman, hindi ako ma-concert na tao. Hindi kasi ako fangirl eh. Ng anything. Hindi ako, ma-fan. Wala akong favorite na artista, wala favorite na singer, wala akong...
Pero anong fan mo?
Ano?
What's your fun? What's fun for you?
What's fun for me? Ano yung concept ko of fun? May nagtanong na rin yan sa akin. Pero fun ako as a person eh. So parang kahit saan ako, fun ako.
Parang ka lang sarili mo.
Parang ang gulo nun.
Wala akong hindi ako fan ng anything talaga. So parang alam mo yun. Wala. Wala lang. Hindi ako parang, wala akong binibili na parang merch ni ganito, ni ganyan. Wala akong sinusubaybayan na anything, na show, or whatever. Wala. Hindi, wala siya sa ano ko. Hindi ako ganun.
So, paano sumasaya sa life?
Kaya nga, sabi ko sa'yo, di ba? I'm a fan as a person. Kaya wherever I am, I have fun. Parang ganun lang ako.
Okay, gets.
So parang hindi ko kailangan ng external. Kahit mag-isa ako, masaya ako. Hindi ko kailangan ng external stuff para masabing I'm having fun. Ganon.
Oh, yung ganda niyan. Ang lonely
feelings. Yes. That's the goal naman kasi talaga.
Yung kapag fun ka kasi as a person, you bring the fun with you. So parang alam mo yun, pag nag-usap ka, parati ka namang nakatawa. Parang ano pa ba yun?
True. Ang dami din nagtatanong sa akin yun eh. Kasi di ba parang I was living alone. Mm-hmm. I mean, I moved out at 19. So parang hindi ka pa nabobore? Kanyari mag-isa ka lang sa apartment. Hindi. Parang there's peace naman kasi.
Totoo yun. Marami din nagtatanong sa akin, siguro malungkot ka rin kasi anong malungkot? Ayoko nga lumabas ng bahay.
Diba? Parang mas gusto nga minsan apartment lang ako.
Totoo yan. Kahit nga groceries, yung parang alam mo yun, mama ko nag-groceries kasi parang lalabas ka, sige i-grocery mo na rin kami. Halos hindi na nga talaga ako lumalabas ng bahay. Pero yun, hindi kasi external yung ano eh. Yung source ng parang fun and ano ko. So, hindi ko hinahanap rin talaga na lumabas or may imit akong tao. Ganun. Ganun talaga siguro pag walang love life.
True.
Pare-paresan pa lang tatlo, no?
Diba? Wala ka namang i-date. Ba't ka lalabas? Tapos ba't ka magpapaganda? Yung purpose nun.
Wait, pero ako for me, parang ako, I dress up for myself.
Totoo,
every time.
Yes. Pero hindi yung parang alam mo yun, magda-dress up ka for someone or for other people.
Maganda kasi nakita mo sa ganun. Maganda na rin yung araw.
Wah! Oh, diba?
Yes.
Totoo yun.
Totoo naman yun. Correct. Pag masaya ka, no? As a person, yung parang the glow is from the inside. Wah! Pag may makeup ka.
Wala na skincare.
Skincare, bare face.
Totoo. Dapat masaya lang from the inside. Okay, so tapos na tayo. Yun na ba yung last question natin? Kasi mag-e-11 na.
Ayoko nga. May last pahabol ka ba, Ali?
Wala na. Masaya na ako sa pag-usapan.
Oy, teka. Before tayo mag-end, mag-share naman kayo ng socials para if ever they need your services, di ba? Or they want to parang may inquiry sila with your business, pwede naman kayong makontakt. Go, Sophia, ikaw first.
Okay, follow me on Instagram. I'm sophiajane.chavez. And then you can visit my website for my services. It's conceptodyssey.com.
Bongga, may website ka na, girl. I'm so proud of you.
Yes.
Oh, I made that.
Ang banda, nakita ko na.
Tingnan ko mamaya. Sige, Ali, ikaw naman.
You can visit my Instagram page, Melanade Studio, and also my website, which is melanadestudio.com.
Alright. If you didn't catch any of that, that would be in the description or in the captions of this post. So just look around for those links. And thank you so much, guys. Thank you for your time.
Thank you, Tito Shay.
Thank you, Tito Shay.